en Radio Lalín, Deza Deportivo.
Nos acompaña aquí os en a redacción, las novas instalacións de Radio Lalín, o presidente do Club Paloma Lalín, Mario López. Boas tardes, Mario.
Boas tardes.
Benvido a Radio Lalín.
Un placer estar aquí.
Xa choveu, da última vez.
Xa choveu, sí. Xa non sabía que estabas aquí, incluso.
Tu Lalín Arena é sempre un bo escenario.
Cantas horas pasas no Lalín Arena a semana,
bueno,
Mario?
Bueno, ahora paso menos, realmente. Pasei máis no municipal, bastantes máis.
Cantas horas podías pasar a semana no municipal lalinés?
Moitas, pois... 4 ou 5 diarias mínimo,
Diarias?
Sí.
Diarias.
No municipal, no Lalín Arena, más o menos.
Unha tempada, Mario, atípica, dado o COVID-19, ilusionante, estamos disfrutando o máximo todos. Eu creo que a vila de Lalín o completo é co Club Paloma Lalín.
Sí, vou empezar falando efectivamente do primeiro equipo, porque penso que está traballando moi ben. Dentro das dificultades sanitarias que temos a consecuencia da COVID, empezouse moi tarde, incluso a pretemporada. Empezamos a adestrar un pouco tarde. Entón, claro, estas categorías precisan de máis tempo. Esperemos non ter máis lesións. Xa tuvemos a de José, que desgraciadamente pois vámoslo perder para o que queda de campeonato. Eso que estamos moi xustos de efectivos, esperemos que non se nos lesione ningún. Tamén dous juveniles hai que se nos lesionaron, como é Antonio e Breixo, tamén de gravedad, pero bueno, a ver, esperemos que non vayan a máis. Desexámoslle unha pronta recuperación aos tres. Nós estamos cumprindo os protocolos que nos marcaron en todo momento. Ten que ser así, non pode ser de outra maneira, claro. Tanto nos adestramentos, nos partidos, e nas viaxes. E ollo que as viaxes, que algún está a se convertir en auténtica odisea, porque o último...
Encantados con Vueling.
O último, de verdad, mira, os jogadores, de verdad, é que teñen un mérito extraordinario. Hai que quitarle o sombreiro, porque facer un viaxe despois de xogar un partido é casi dous días sin dormir, é coller tres furgonetas e vir desde Barcelona para aquí, bueno, en fin, o que diste, viva Vueling. En fin,
grazas.
Temos as reclamacións feitas, esperemos que se nos conteste, a ver si...
Non responderon a día de hoxe.
De momento non sabemos nada.
Hai motivos?
Home, motivos hai.
Para responder, polo menos.
O viaxe estaba comprado, estaba feito de Santiago a Barcelona, volamos, non nos deixaron volver. Estamos, xa che digo, temos a reclamación postas, estamos á espera de recuperar o que podamos, claro. Vamos collendo vuelos asequibles e todo, que despois, bueno, a letra pequena, esperemos que tal. Eu, de verdade, que o sinto polos...
Seralmente traballa bastante ben, Vueling, non é como outras...
Porque marchar casi sin dormir, xogar un partido... Esperar toda a noite a que abran os despachos das furgonetas de alquiler e tal, e coller a furgoneta e virse... O viaxe estaba moi ben programado, o que pasa que torceuse. Bueno, pois xa está, é unha anécdota que queda aí e bueno, que íamos facer. Bueno, pois eso, que máis podo contar? Que estamos a facer unha boa labor da organización, dende a directiva, dependemos sempre do aforo que se nos marque... Estamos a tomar a temperatura, como non pode ser de outra maneira, todos aficionados.
Que se porten ben.
Pórtanse moi ben.
O digo que o no base a seguinte semana.
Sí, por eso.
Arestora, para ter 500 espectadores, que se notou moitísimo.
Bueno, nos esperamos que sí. Xa che digo, guardando a distancia de seguridade e colocar os aficionados nos seus asientos previamente asignados, é dicir, isto é moito máis doado, porque a xente colabora e tal. E con respecto que me comentabas do partido do Novas, nós esperamos que sí, que podamos meter os 500. Temos o compromiso dende o concelleiro de deportes de que se vai xugar no Lalín Arena.
Okay,
e confiamos plenamente en que así sexa. Están arrasando a cuberta. Hai que reparar tamén unha parte da pista, que tamén se dañou polas filtracións, pola agua. Pero bueno, é un tema que eu deixo aí.
Está adestrando o equipo estes días aí ou no municipal?
De momento, estes días estuvo aquí, pero ahora vai empezar a entrar no... Claro, cando empecen a retirar a cuberta e todo eso, aí non se pode. Pero bueno, xa te digo, ten que ser aquí e con 500... Siareiro.
Digo eu, se fora no municipal, cantos entrarían? Pues se está escoitando Gúmer, seguro que está facendo os cálculos.
Sí, ahora nos di Gúmer, xa, seguro.
Seguro, eh?
Pero, evidentemente, no municipal non creo que podamos meter máis de 30 a 40 persoas.
É que non se caleo a foro, 600 espectadores pode
600
ser?
600 pareceme moito, sobre 500, como...
Sí, pode ser 50 a 60
espectadores. Por aí, eu penso que eso, nunha situación boa.
Cambia
boa.
Moito.
Eu penso que sí, porque recordo cando aquela vez que viñera a xugar aquí o Atlético de Madrid, que se meteran 500 persoas no pabellón. Eu refiro-me sentados, non? Penso que sí.
Pero de pé tamén se pode estar.
Bueno, agora non, eh?
O sea, agora non.
Agora non se pode estar de pé.
No, hai
que... Esa che digo que os aficionados colaboran todos ao 100%.
Mario, unha cousa, cando foi o partido dos 500 espectadores, como te sentiches?
Hombre, no estaba na portería. Eu parei un penalti a Cecilio.
No, non me refería a ese partido. Bueno, da igual, queda ben dicilo. Pero
pues claro,
no, me refería a na división do Rabé.
Pero hombre, como sí. Nos sentíamos. A ver, parecía outra vez o Lalín Arena de antes, non? Outra vez, e iso que é unha pena porque poderíamos meter 2000 persoas.
Se non fora o COVID, podíamos duplicar o número.
Sí, hombre, ou máis,
O máis.
O día do Teucro, o día do Novas,
por exemplo.
O día do Barça B. A ver, hai partidos, hai equipos que tiran, ¿no? A xente, a ver, por exemplo, o día que veo o Teucro, sería unha xornada perfecta para xente de Lalín, de Pontevedra, incluso xente de Pontevedra que viría pasar o día a Lalín a comer o cocido, todo eso, ¿sabes? Es que foi unha pena, realmente.
Menos mal.
Sí.
Que hai que chegar ao Novas con 500. Bueno, do primeiro equipo, non sei se te desamarrado a Pablo Cacheda ou a fichase da primeira liña está de camiño no forno.
Bueno, eso é un tema que eu deixo para...
Co director
deportivo, non? Sí.
Hai algo non?
As fichases non están pechadas, vamos a intentalo por todo o momento, pero é un tema que deixo na mão do director deportivo.
Pero hai algo ou non?
Algo hai, sí, pero eu non sei.
Non queres saber. Non queres saber.
No, porque non, a ver, non se pode algo que non se saque que
confirmado.
Que non está, que efectivamente que traballando, evidentemente.
Co porteiro asentino, quen sabía que había tantos problemas co trámite,
claro.
E ao final
o porteiro pois facía moita falta porque dous porteiros solo que son moi bons os dous, calquera dos tres está a un nivel moi similar, pero é que podes lesionar un en calqueira momento. Nesta categoría tens que ter tres porteiros, sí ou sí.
Sí.
Tomás está se adaptando moi ben, é verdad que levaba moito tempo sin competir, pero bueno...
Está tendo as súas intervencións.
Sí, é que ten boas maneiras. A min gustame moito, é dicir, pasa que ten unha competencia moi dura.
Cando saberíamos a noticia desa primeira liña?
É que non, é que che digo,
non saber nada.
Non teño noticias, con lo cual
menos mal que eres presidente.
Sí, pero nesta directiva somos todos presidentes,
pero facedes moi ben. Entonces, a seriedade nos clubes.
Despois cada un leva o seu apartado, o seu labor.
Non hai que pisarse, hai que respetar.
Penso que estamos a funcionar ben, entonces non hai por que variar.
Eso podemos garantizarnos, Toda a xente que estamos seguindo o balomán.
Bueno, pues ten que ser así, xa digo.
A seriedade se nota.
O balomán Alín é unha familia.
Sí que. Que presuposto moveste dese finalmente este ano? Como está a recaudación?
A recaudación vai ben dentro de das limitacións, pero bueno, confiamos cerrar a campaña.
Era o presuposto de
120.000 euros
o
ano pasado. Este sobre 250.000 máis ou menos. 230, 240.
Eu quedei-me algo atrás,
Quedaste moi atrás. Ti pensa que os desplazamentos, os arbitraxes, cada arbitraxe son 1000 euros, máis a mesa, despois, en fin.
Non, eso non é problema, o problema é viaxar.
Sí,
os vuelos, os hoteles...
Os vuelos, encima que te fallen estas historias.
Os hoteles, comidas...
Ben, como non pode ser de outra maneira, pois confiamos nas institucións, nos patrocinadores, por supuesto. Os socios van a moi bo camiño, a pesar de non poder...
Cantos?
Sobre 500, máis ou menos. Sí.
Boa
Pero
cifra.
En condiciones normales...
Voltando ás vías, se tendes algún convenio con alguna compañía, hotéis, ou por medio da federación...
Vamos un pouco sobre a marcha tamén. Sí que temos alguna agencia de MAO e tal, pero vamos mirando moito, buscando as accións máis económicas,
e si os que veñen, máis doadas. Os que veñen de fora preguntarán, a directiva, oi, donde podo hospedarme?
Pero isto sobre todo ao principio puxéronse en contacto, sí, e despois cada un mira, busca as súas opcións. Ou se xa sabes que a través de internet pues vas buscando opcións, a nivel de equipo, como é como grupo, pues sempre che fan así uns descuentos especiais. que se cumplan despois, claro.
Da base, xa fixeste, creo que a inscripción de varios clubes, ou polo menos os trámites.
Ahora che comento, sí, cando queira. Por exemplo, hai equipos que están a competir, como é o juvenil masculino, juvenil femenino, cadete masculino. Un cadete femenina entraría agora a competir, cando se volva a empezar, se todo vai ben. Despois hai dous infantil masculino, hai un competindo e outro inscrito, que tamén empezarei a competir. En infantil femenino tamén hai un que entraría agora a competir, hasta agora non competiron, Hai dous alevís, un masculino e un femenino, que tamén, tamén competirían agora. Tamén queremos empezar con cos benxamins, dous masculinos e dous femeninos, que tamén, eso, si todo vai ben, tamén se vai empezar a competir agora. E seguramente empecen tamén os biberóns, os de pequeniños, os de 4 a 7 anos, tamén, estos, pois xa sabes que faiselle moitos xogos, exercicios de coordinación, que se vayan adaptando, non compiten, evidentemente, pero pasan moi ben.
Contabilicei cantos equipos en base, máis.
Pois mira, te comento que tamén é importante. Mira, a pandemia fixo non poder ter senior femenino. Sabes que temos juvenil femenino, cadete femenino, alevín femenino, infantil femenino, benxamín, incluso. Senior femenino non se deu xuntar. E algúns ficharon por outros equipos tamén. Uh-huh. Temos xogadoras xogando en plata.
Que xogadoras?
Tamara, por exemplo.
Tamara,
Sandra, la de Víctor.
Cecilia xa leva toda
bueno,
a vida.
Bueno, Cecilia xa... Algúnha máis, non...
Que hai varias xogadoras que...
Hai varias xogadoras que están... Bueno, por entre a COVID unha cosa e outra, pois decidiuse non facer senior femenino.
E adestradores, cantos tendes en plantilla?
Bueno, adestradores, ahora empezaremos... Ahora tenemos máis con estos... Cando empecen a competir estos pequenos.
Cando empezan a competir máis ou menos.
Pues, se todo vai ben, ahora, a partir de febreiro.
E non se para só a posibilidade un pouco máis tarde, dada a
situación. No, bueno, é que como non hai nada concretado, non sabes? Non...
Que se retrase, home.
Bueno, canto máis se retrase, mellor.
Non tendes prisa.
Sabes o que? Non. O que pasa é que os rapaces e rapazas están desexando empezar, polo menos a adestrar, non? Pues están locos. Pero... E antes me preguntabas cantos equipos iban a competir este ano. Nos, en principio, tiñamos previsto 20 ou 22. E o ano pasado tivemos 22. Pero vámonos quedar en 14, que non está nada mal.
É unha boa cifra.
É unha boa cifra. Vamos quedar 14, penso que está equiparado.
E estes rapaces encantados porque teñen referentes, tanto no masculino como no femenino.
Claro, a ver, nos entendemos que a prioridade é darlle unha válvula de escape en forma de deporte aos rapaces e ás rapaces. A competición é o de menos. A competición,
que disfruten.
Que disfruten. Houve moitas rapaces e rapaces que non quixeron ou deixaron, non? Pero é entendible, é provisionalmente. Todos estes van volver. O
seguro.
Que pasa que por eles mesmos ou polos pais, pois decidiron pois este ano non competir.
Os que están competindo, que falabas aí de bastantes, a todo momento hubo...
A maioría van empezar aínda. A ver, competindo ahora mesmo, xa che dicen...
Da base cales?
Da base está juvenil masculino, juvenil femenino, cadete masculino e un infantil masculino.
Son 4 equipos. Deses 4 equipos, cantas jornadas levan, máis ou menos?
Ui, pois non sei, serán... Non che... 4 ou 5 jornadas
4 ou 5.
Levarán.
Houve algún problema con algúns deses que levan xa 4 ou 5 jornadas en estes 4 equipos?
Ninguno. De momento non pasou nada. Salvo as lesións que che comentaba algo dos dous juveniles, de Antonio Breixo.
Que un bo sinal, refírome, que xa levan varias jornadas, para que o resto estén máis tranquilo.
Claro, claro. Ah, sí.
O digo polo tema do COVID.
Sí, entendo.
As 4 en División de Honra B. Tamara Seijas en Madrid, Sandra Blanco en Cecilia Pedreira en Vigo e Meaño e Marta González en Vigo.
Exactamente.
Aquí da gusto.
Faltame unha Dasar.
Dasar?
Sí, non me acordo o nome. Sí, hai unha máis, sí.
Presi, que lle pides o 2021 a parte de saúde?
O primeiro que lle pido é que se marche a COVID rápidamente, canto antes, polo ben do deporte e polo ben de todos.
Está agobiando un pouco.
Está agobiando bastante. Sí. Bastante. Sí. Deportivamente, pois, eu manter a categoría. Manter a categoría do primeiro equipo, porque este ano non está dicindo a verdade. Non estamos disfrutando o 100% desta categoría. Entón, pois temos que mantela. Que eu estou totalmente confiado. Eu, e dende todo a xunta directiva, estamos confiados de que vamos manter. Ahora mesmo temos as opcións intactas, é dicir, incluso
mellor ca outros.
É que podemos apostar por competir por ascender, non por descender. O noso objetivo, evidentemente, é manter a categoría. Pero si quedamos entre os 5 primeiros.
Oh.
Si quedamos entre os 5, que ahora mesmo estamos aí.
É que non se pode descartar.
Despois, bueno, despois hai que esperar a segunda fase, porque sabes, agora empeza a segunda volta. Bueno, xa comenzou, non? Pero
chegada da primeira liña de reforzo.
A ver se dá chegado, E non sei, xa temos un gol a verás favorable con algún equipo pensando nunha segunda fase, que sabes que entramos, ganamos un partido importantísimo en Alicante, fora de casa. A ver, se Alicante non queda arriba, queda baixo para ter logo o gol a verás favorable tamén. Eu penso que hai moita igualdade na categoría. O Barça B, o Novas e o Burgos, eu penso que esos tres equipos van estar arriba. O sea, penso que esos tres son os tres primeiros. Pero despois, tanto nós, porque vou me poñer a nós de cuarto, como o Teucro, como Ibiza, como Alicante,
e incluso o último pode estar último arestora, dentro dunhas jornadas estar
tamén, subir pero postos. Eu xa te digo, eu estes tres vexo un escalón máis. E despois o outro vexo moito máis igualdado.
Mario, que sigades facendo ese traballo. Dende fora, de verdade que transmitides profesionalidade, seriedade, nos estáis facendo vivir un soño, algo virtual, pero queremos que ese o próximo ano xa en directo. Todo, sen COVID. O que dicías ti.
Sí, claro, ¿no? É que non está sendo real o 100%. No nos queremos ver os nosos xiareiros no pabellón disfrutando de
o máximo.
Ao máximo desta categoría, porque o merecen, ademais.
E que as acolas aí para apoiar as entradas.
Tantos anos vindo ver o balonmano con todos os meus respetos aos equipos da primeira categoría, da categoría nacional, son grandes equipos, pero claro, todos os anos o mismo.
É unha cosa, ningún. Antonio, o delegado debe de estar.
Antonio está, vamos, como un rapaz con uns zapatos,
¿no? E que aínda lembro das últimas entrevistas, estou me estendendo, pero o merece a ocasión. Aínda estou lembrando unha das últimas entrevistas que lle fixen a Antonio e dicía: "Eu quero vivir o soño do equipo na división do Rabé, que sería o seu soño particular en canto ao balonmán", e o está vivindo.
Está vivindo.
Aí o ten, vivindo. Bueno, de moitos.
Bueno, que Antonio, claro, Antonio tamén foi de todo no club, porque tamén foi presidente, Antonio.
Sí.
Tamén lle tocou ser presidente nunha directiva onde tamén eran todos un pouco todo, non?
Perdón, a Juan de Dios Román, hai algo preparado?
Temoslo falado, pero non temos nada decidido.
Pero vai a haber algo.
Temos que falar.
Brevemente, moi ben sellado a Balomán Lalín, Juan de Dios Román, en paz descanse.
Hombre, sí, estuvo en Lalín varias veces, impartiu un clínic que eu presenciei, Estuvo con rapaces, a ver, moi ben,
Eu teño que dar vos as grazas a nivel persoal, porque o entrevistei nas antigas instalacións, a vos, e coñecín realmente como é Juan de Dios Román.
Sí.
Encantoume aquela entrevista, e aparte, non só que estivera no local, estivera ese día un pouco convosco, e de verdade que foi unha perda.
Él lembrábase de cando viñera, porque él era o adestrador do Atlético de Madrid, cando o Atlético de Madrid veu xugar aquí, o adestrador era, él lembrábase de eso tamén.
Magnífica persoa que perdemos aí.
Unha gran pérdida para o balonmán.
Queda aí, na historia. Mario, parabéns polo traballo que estáis a realizar esta tempada, polo tema do COVID. Que se manteña o equipo, por Dios, que se manteña.
Bueno, nos confiamos en
que a base, que a base continúe igual, moitos éxitos, fura Lalín.
Fura Lalín siempre.
Siempre. Un aperta, feliz ano.
Un aperta, de feliz ano.
Fora de hora, poñemos punto final ao programa do Deza Deportivo. Foi un placer, e como digo sempre, moita saúde e felicidade para todos. Moita responsabilidade, que queremos meter 500 espectadores no Lalín Arena nese partido con o Novas. Adeus.